Gepler Azadlyk Radiosu. Akşamyňyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 3-nji marty hepdeniň anyny güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdiýew tanyşdyryn. Orsiýetiň resmileri Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň öz saýlaw kampaniýasynyň agzalarynyň we Orsiýetiň wekilleriniň arasyndaky kontaktlaryň daşyndaky gapmagyrçylyklar barada eden tanqidi sözlerini gaýtalady we muny duşman gözlemek diýip häsiýetlendirdi. Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov we prezident Vladimir Putiniň metbuat wekili Dmitri Peskov 3-nji fevralda bu häsiýetlenmäni ulandylar. Bu çykyşlar Birleşen Ştatlaryň resmileriniň prezidentlik kampaniýasynyň dowamında Orsiýetiň Birleşen Ştatlardaky elçisi bilen alyp baran kontaktları arada Birleşen Ştatlaryň Respublikan we Demokratik kanun çykarjylarynyň tanqidleriniň güýçlenen wagtyna gabat geldi. Birleşen Ştatlaryň baş prokurory Jeff Sessions 2-nji martdan çykyşynda bu kampaniýa bilen bagly derňewlerden çekilenligini aýtdy. Trump soň Sessionsy goldady we Kongressde onuň derňewlerden çekilmeginiň ýa-da wezipesinden çekilmeginiň talap edilmegini duşman gözlemeklik diýip adlandyrdy. Azerbaycanda korrupsiýa barada maglumat bermek bilen tanalýan blogger dil ýetirmekde aýplanyp 2 ýyl türme tutuklygyna hökm edildi. Bakuwyň sudy Mehman Hüseýinow polisiýa babatyndaky hereketleri üçin 3-nji fevralda hökm çykardy. Hüseýinow we onuň aklawçysy Elçin Sadykow aýplamalary we sudyň çykaran kararyny siýasy matlaplap adlandyrdylar. Hüseýinow 9-njy fevralda tutuk edilipdi we günüň ertesi oňa polisiýa garşylyk görkezmekde günä bildirilipdi. Hüseýinowy döwnüklükde aýplamak bilen bagly iş onun polisiýa tarapyndan urulyp ýenjilenligini we korrupsiýa garşy alyp baran işini bes etmegini talap edilenligini 10-njy fevralda mälim etmeginiň ideýany gozgalypdy. Dekabr aýynda Hüseýinow hökümet resmileriniň we kanun çykarjylaryň emlägi bolmagy guman edilýän kaşyň jaýlarynyň suratlaryny çap edipdi. Adam hukuklaryny goraýjy toparlar prezident Ilham Aliýewiň hökümetini jinayet işlerini gozgamak arkaly başga pikirdäkileri ýazarlamak üçin ulanmakda aýplaýarlar. Özbekistanyň suwda uzak möhletli türme tutsaklygynda saklanýan adam hukuklaryny goraýjy Akzam Farmonowyň goşmaçy 5 ýyllyk tutsaklygyny güýjünde saklamak barada karar çykardy. Aktivistiň tutsak edilmeginiň sebäpleri siýasy matlaplyk diýilip giň derejede seredilipdi. Aktivisti gorap çykyş eden aklawçy Abdurahman Taşanowyň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna 2-nji martda aýtmagyna görä, Özbekistanyň Garagalpagstan awtonom respublikasynyň baş suwdy Farmonowyň tutsaklygynyň ýene 5 ýyllyk uzaldylmagyndan eden şikayetini ret edipdir. Özbekistanda siyasi matlaplı işler önçü türmeye hüküm edilenlerin tutsaklık möhletini koşmaça uzaltmak tecrübesi giyinden ulanılıyor. 39 yaşlı Farmonov 2006 yılda 9,5 yıllık türme tutsaklığına hüküm edilipti. Ol tutsak edilen de Özbekistan'ın adım hukukları önçü cemiyetinin Sirdaryo regionundaki bölümünün yol başçısı dey. 2016 yılda Farmonov'un tutsaklık möhletinin dolmağına sanlıca hepte kalandı hakimetler onu türmede özünü ervet alıp barmakta yapılap yine 5 yıl türmede saklama kararını ilan ettiler. Al-Qaida Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky koalisiýanyň sürüjüsiz uçurynyň Siriýada amala aşyran zarbasynyň özüniň nomer 2-nji lideri Abu Al-Kair Al-Masrini öldürenligini tasdiklady. Söwüşçi toparyň Magribdäki we Arap ýarym adasyndaky bölümleriniň ýeriden beýannamasynda onuň zulumly zarbadan gahrymanlarça ölenligi aýdyldy. Mısırda doğulan 59 ýaşly Masri Al-Qaidanyň baş tutany Ayman Al-Zawahirini gol astyndaky 2-nji ýolbaşçydy. Birleşen Ştatlaryň resmileri Masri'niň Siriýanyň Demirgazyk Günbatar şäheri Idlib'in golaýynda ulag sürüp barýan wagtynda merkezi aňdaw gullugynyň sürüjüsiz uçur tarapyndan 26 fevralda amala aşyrylan zarbasynyň netijesinde öldürilenligini aýtdylar. Idlib Al-Qaidanyň Siriýadaky ýaranyny Nusra frontunyň galaty hataplanýar şeýlede Abdullah Muhammad Rajab Abdurrahman Adulen Tanalyan Masri Al-Qaidanyň esaslandyrjysy Osama bin Ladinyň giýewidi we Al-Qaidanyň geňeşiniň agzasydy. Masri'nin 2001 yılın 1. sentyabrında Birleşen Ştatlarda amala aşyrylan terrorçylyk hüjümlerinden soň Eýranda baş pena tapanlygy hasap edilýär. Birleşen Ştatlaryň güýçleri Masri'ni 19 ýylyň dowamında gözlediler. Reuters agentligi Hitaýyň ZTE telekommunikasiýa kompaniýasynyň Birleşen Ştatlaryň gozgan jenayet işi boýunça özüni Eýranyň çäklendirilen technologiýalary satmakda günäledigini boýun almagyna garaşylýanlygyny habar berýär. Sewda departamentiniň derňewleri kompaniýanyň 2012 ýylda Amerikanyň ady belli technologiýa kompaniýalarynyň millionlarça dollarlyk kompýuter programmalaryny Eýranyň iň uly telekommunikasiýa daralaryna satmak barada ulalaşyga gol çekenligini anyklady. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir